بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسان دقستيال وصباح نمس ابتيا تاريخ دون يكون بيغنتهي كوئي طبان كابيشا جون سنة كالبادة كوني لحي طبان قد بدأت كل جسد دون تاهم ورك صباح نمي ريدي مقدش عدك جمهورية دا صوماليا وحاوق الدوران حلبانة دا بارلمان كفدرال كصوماليا يا ما انت لفيلة يا ان كلان اي كوية شان حرنتو قلاها شعب كي مقالة دا مقدشو kasi oo ay cod ugu qaadi doonaan muddada xilhaynta ee gudiga federaalka iyo xuduudaha ee madaxa banaan xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo gaaray degmada cadal ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa warbixin ku saabsan nolosha deegaanka ka dhigaystay maamulka iyo shacabka cadal booliska kenya ayaa ka digay suurtagalnimada weeraro argagixiso oo kooxda al-shabaab ay ka geysato gudaha kenya inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan shir looga hadlayay sidii waxbarasho lacag la'aana loogu raadin lahaa caruurta waalidiinta danta yar oo socday muddo ku dhow 7 ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa dalka koonfur afrika ka soconaya maxkamadeynta kooxa burcada oo 3 qof oo soomaaliya ku dilay dalkaasi iyadoo uu ka qayb galay maxkamadeyntaasi danjiraha soomaaliya ee koonfur afrika jamaal barrow akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu dooroon madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa waxa uu ansixiyay awood cusub oo dheeriya oo la siinayo ciidamada mareykanka ee ku sugan dalka afghanistan si ay u sii dardargeliyaan taageerada ay siinayaan dowladda afghanistan
radio muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fm ka dhererkeedu yahay 90 megahertz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha afrika eeshiya iyo yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho bogeena radio muqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay facebook-ga
radio muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subaxnimada radio muqdisho tan ku soo dhaareysay oo faahfaahsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta kulan ku leh xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho kulankaasi oo la filayo in codeyn loogu qaado muddada xilhaynta ee gudiga xuduudaha iyo federaalka ee madaxa banaan waxay sidoo kale baarlamaanka ka hadli doonaan mashruuca wax ka bedelka qodobo ka mid a dastuurka waxaa haatan si toosa qadka ugu jira xildhibaan maxamed cumar maxamuud hogdhowraha baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaane waxaa faahfaahin inaga siisaa kulanka baarlamaanka iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee maanta la filayo
bismi illahi raxmaan raxiim ramadaan kariim maanta oo sabti ah taariikhdu ay ku beegantahay 11 June sanadka 2016 waxaa jira kulanka baarlamaanka qodobada ugu muhiimsan waxaa kamid a in mataqaanaa xubnaha golaha shacabka ay codeeyaan wax ka bedelkii mataqaanaa lagu sameeyey qodobka 10-aad muddada xilhaynta gudiga madaxa banaan ee federaalka iyo xuduudaha sidoo kale inay u codeeyaan mashruuca wax ka bedelidda dastuurka oo sana 200 ahaa iyo ugu dambeyn mataqaanaa gudiga xeerosaadka ay soo diyaariyeen hindisharciyadka xuquuqda siyaasiinta oo isagana mari doona hadduu alla idmo akhrida saddexaad marka intaas ayaa ugu muhiimsan
waa gartay maxaa kusoo beegay xilligan in laga hadlo in cod loo qaado muddada xilhaynta gudiga xuduudaha iyo federaalka ee madaxa banaan
sidaad ka warqabtaan mataqaanaa gudigan madaxa banaan ee federaalka ee xuduudaha wuxuu baarlamaanka ansixiyey 26 June ee sanadkii aan soo dhaafnay 2015 maadaama qorshe uu ahaa in mataqaanaa inay muddadeed ahayd ilaa agoosto dhammaadka muddada xilhayntana waxay u egtahay agoosto 2016 balse qorshe wuxuu ahaa bilowga mataqaanaa markii dhadhasha xukuumadaba in markaas muddo 6 maalmood la magacaabo sida uu dhigaayo qodobka 135-aad ee dastuurka u dhigaayo aysan dhicin ayaa mataqaanaa codsigiisa gudbiyeena gudiga madaxa banaan federaalka xuduudaha maadaama waqtigeeda uu iska yaraa in markaas muddo kordhin markaas loo sameeyo qodobkaas 10-aad oon carab ku dhuftay ayaa mataqaanaa wax hore loogu bedelay sida darteed xildhibaanada golaha shacabka mataqaanaa waxaa laga soo yeeyay inay mataqaan oo odayaan ay wax ka bedelka maadaama ay guddigaani madax bannaan uu yahay guddigeeda isla markaas uu heli waayay waqtiga markaas oo loogu talagalay oo la rabay inuu waajibaad isla markaas ku gudbiyo.
Waxaad ii sheegtay in laga hadlayo wax ka bedelka laba qodob oo kamid ah dastuurka, maxay yihiin qodobadaas?
Qodobka koowaad wuxuu yahay mataqaana waa qodobka 136 faqrada labaad, kaasoo mataqaana in wax ka bedel dastuureed lagu sameeyo mana si markaas dalka loo badbaadiyo.
Muxuu qeexaya qodobkaasi, muxuu qeexaya xiliban?
Qodobkaas markii aan si toos aan u galo wuxuu qeexaya dib u dhigista qabashada aftida qaran, aftida dastuurka qaran, taas iyuu mataqaana uu qeexaya. Marka sidaa darteed waxaa qabashada aftida qaran dib loogu dhigay lana abaabuli doonaa inta lagu jiro marxalada xilhaynta baarlamaanka tobnaad ee soo socda ee 2020. Marka taas yaa mataqaana yaa laga rabaa in golaha shacabka ansixiyaan.
Qodobka kalena muxuu yahay?
Qodobka waxay tahay mataqaana xilhaynta baarlamaanka federaalka, oo asina qodobka lixdamaad faqrada koowaad oo dastuurku uu tilmaamaya in muddada mataqaana xilhaynta baarlamaanka federaal sagaalaad uu yahay 4 sano, balse xilhaynta rasmiga waxay ku egtahay maalinta lagu dhawaaqo natiijada doorashada baarlamaanka tobnaad ee cusub. Intaas ayaa asigana markaas lagu kordhiyay si aysan mataqaana aysan u dhicin firaaq siyaasadeed, si aysan u dhicin marka sidaas ayaa mataqaana loo sameeyey firaaq oo mana jiritaanka hay-adaha dowladda.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud, habdhowraha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, oo faahfaahin inaga siinayay kulan xildhibaanada ay ku leeyihiin maanta xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho, oo la filayo in codeyn loogu qaado muddada xilhaynta guddiga xuduudaha iyo federaalka ee madax bannaan, sidoo kalena looga hadlayo mashruuca wax ka bedelka qodobo ka mid ah dastuurka. Wixii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan. xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda Soomaaliya ayaa oo gaaray degmada Cadalle ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa warbixin ku saabsan nolosha deegaanka ee xagga adeegyada bulshada ka dhageystay maamulka iyo shacabka degmada Cadalle. Abuukar Baxadle ayaa warkani kasoo diray magaalada Cadalle.
maamulka iyo shacabka ku nool degmada Cadalle ayaa kaga warbixiyay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya baahiyaha kala duwan oo ay qabaan qaar ka mid ah shacabka ku nool degmada Cadale ayaa sheegay ceelboodkii magaalada Cadale in uu iminka yahay mid howlgab ah kadib markii ay burburiyeen xilligii ka carareeyeen degmada Cadale kooxda ugu sii argaxisada Soomaaliya.
waxaa joognaa degmada Cadale, gaar ahaan ceelkii weynaa ee dowliga ahay, inta lagu jiray burburkii iyo dagaaladii iyo dhibaatadii lagu jiray waxaa dhacday in laga furtay matoorkii iyo tubooyinkii wixii magaalada gaarsiinayay. sida ujeedin maanta sohaan weyn waxaa horena ugu dhufna uda cadad USA lahaya.
Gudoomiyaha degmada Cadale Muxudiin Suudi Macalin ayaa u sheegay mas-uuliyiinta in goobo fara badan oo dowladdii militariga shacabka u adeegi jirtay muddo 26 sano ka hor ah iminka in ay yihiin kuwa burbursan oo howlgaba oo aan shaqaynayn.
dadka reer Cadale diif baa ka muuqatay hogeystaano fidna walaayaashii magaaladan diirtay abaaro dhacay hoggeystaano. waxaanu filayaa inay maanta heli doonto haddii ilaahay yiraahdo. waxaan ugaa gurigii martida degmada Cadale waxaa la dhisay xilligii ruushka oo joogay dalka ayaa la dhisay, wixii ka dambeeyey waa la isticmaalahayay. marka waxaan u baahan nahay in nala gacan qabto oo naloo dayactiro, saasaa baahi weyn baana u qabnaa.
sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu ka warbixiyay goobo taariikhiya oo ku yaalla degmada Cadale.
halkaani waa degmadii Cadale, dhismooyinka qadiimiga ee ku yaalla aad iyo aad bay u fara badan yihiin. halkan hadda taagana waa xafiisyadii dowladii hore dhacday ku shaqayn jirtay dhanka maxkamadaha iyo booliiska iyo maamulkuba dhismahani isla deganaayeen. haddana baahidisidii aan u qabnaa waxaan u baahanahay in naloo dayactiro ayaan u baahanahay.
ciise maxamuud samow, la taliya dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo wadatashiga, ayaa u sheegay shacabka ku nool degmada Cadale iyo maamulkaba kadib markii ay dib u noqdaan in ay ka warbixin doonaan baahiyaha ka jira degmada Cadale wuxuuna sheegay sida uu dhaqsiyaha badan in wax looga qaban doono adeegyada kala duwanaa ee bulshada in dib loo soo celiyo
waxaan kormeernay xarumo badan ee degmadaanu lahayday oo baabacsan waxaan subaxan ilaa saakay hal saac ilaa hadda aan ku maqnay inaan magaalada kormeerno ilaahay idankii subxaanahu wa tacaala kormeerkaas wixii ka soo baxay dowladda dhexe soomaaliya iyo heerka ay kaashato oo United Nationska iyo wadamada kale ugu horeeyaan aad u gudbi doonaa baahiyuhusay u kala daran yihiin waxaan hubaa dah bini aadam waa dhici karaa laakiin inaan lagu qadi doonin oo degmadan aan ilaahay idinkiis maalin ku soo noqon doono wax waaweyn laga qabtay oo horumar gaar
ugu dambeyntii mas-uuliyiinta ayaa booqday gobo fara badan oo taariikhiya abuukar maxamed bacadle warbaahinta qaranka soomaaliyeed shabeelaha dhexe cadale
weli waxaad dhegaysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warka subaxnimo ayaanu ku gudi jirnaa booliiska kenya ayaa ka digay suurtagalnimada weerara argagixiso oo kooxda al-shabaab ay ka geysato gudaha kenya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan isbatooraha guud ee booliiska kenya joseph boynet ayaa tilmaamtay in ay suuragal tahay in al-shabaab ay weerara ka geystaan gudaha kenya iyagoo adeegsanaya dad asalkooda uu ka soo jeeda kenya oo tababar ku soo qaatay soomaaliya afhayeenka booliiska george knoti oo ka hadlayay warbixin uu soo saaray booliiska ayaa dhankiisa sheegay in laga yaabay in qaar ka mid a kooxahaasi ay si dhuumasho ah ku galeen magaalooyinka mombaaso malindi iyo nairobi waxaan faraynaa shaqaalaha iyo maamulada goobaha la isugu yimaado oo ay ka mid yihiin hoteelada in ay muujiyaan taxadar dheeri ah oo dhinaca ammaanka ayuu hadalkiisa ku daray afhayeenka bulshada ku nool kenya gaar ahaan kuwa degan kiyonga mandera wajeer ijaare iyo gaarisa ayaa loo sheegay in ay dareen u yeeshaan dadka iska dhigaya xoolo dhaqatada ee daaqa raadinaya iyo kuwa isku ekeysiinaya qaxootiga si ay u soo galaan dalka madaxa booliiska kenya ayaa sidoo kale laga soo xigtay inay xireen afar qof oo la tuhunsan yahay in ay ka dambeeyeen dilka saddex qof oo ka mid ahaa odayaasha deegaanka ukunda iyadoo booliiska uu ku daba jiro kuwo kale oo baxsada waxaan ka codsanaynaa in shacabka si tabarucaad ah ay nala wadaagaan warbixinada si cadaaladda loo horgeeyo dambiilayaasha ayuu afhayeenka hadalkiisa ku daray si loo sugo ammaanka dalka bisha barakeysan ee ramadaan waxa uu booliiska sheegay in abaalmarin heer sare ah la siinayo qofkii la shaqeeya booliiska ee soo sheega qof kasta oo laga shakiyo booliiska ayaa shaaciyay nambarada taleefano ay ka soo wici karaan dadka marka ay khatar dareemaan isaga oo ku goodiyey in uu fashilin doono iskuday kasta oo qalqa lagu gelinayo ammaanka dalka iminkana magaalada baydhabo shir waxbarasho lacag la-aana loogu raadinayo caruurta ay dhaleen waalidiinta danta yar oo socday muddo ku dhow toddobaad ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baar waxaana ka qayb galay xubno ka socday maamulka koonfur galbeed siraaji sheekh isxaaq ayaa ka waramay
kulankan oo magaalada baydhabo ka socday muddo shan maalimood ayaantii uu socday waxaa ka qayb galayay qaar ka mid a xubnaha maamulka degmada baydhabo waalidiin aqoon-yahano iyo weliba qaar ka mid a wakiilo ka socday hay-adaha daneeya waxbarashada waalidiinta mas-uuliyiinta maamulka degmada baydhabo iyo wakiilada ka socday hay-adaha daneeya waxbarashada ayaa muddada kulanka u socday waxa ay ugu aransanayeen sida uga habboon ee waalidiinta danyarta ubudkooda ay u heli karaan waxbarasho lacag la-aana iyo xirfado ay ku shaqaystaan abuukar cali mahdi oo ka socday mid ka mid a hay-adaha taabogelinaya mashruuca looga faa'iidaynayo waxbarashada dhallinyarada aan aboodin inay iska bixiyaan qarashaadka iskuulka ayaa faahfaahinaya ujeedka kulanka
barnaamijku maylanka talagalayhee in laka hormari waa laka bara xirfado shalduwan laka bara dhallinyarada deegaanku khaasatan dhallinyarada baydhow khaasatan dhallinyarada baydhow inii laka hormariyo lanka talagalay qaybtiis islamaadahan gudubni biyaajyadii hore afartun waa tababarnay biyaajyadun siitun waa la tababaray lama jibaara la tababaray insha allahu isin marka dhammaantin waa isin kuwenay dadkin iska dhex jare waalidiintin dhallinyaradin iska dhex jaraan dadkii waalidiintan haay barnaamijkun ardaydun walaa la tababara oo itin may fadaanaysa in kula talana geeg haddii ilaahay raali ka nagad qaabkii barnaamijkun laka hormariyo lahay sidaysinku talan biyaajyadun walha lama jibaari siitun waa laha kuweli
qaar ka mid a waalidiinta oo goobta ka hadlay ayaa iyaguna muujiyey dareenkooda ku aadan fursadda ay u heleen in ubudkooda waxbarasho lacag la-aana uu helo
may umadun barna ururkun hanjeeda inta badan taargeti iya in umadun teen xirfadla bara lan welba us si us ka shaqaysada fadi sahdun arwaayna nin sheegi markii eedahan dhawaana insha Allah ka faraxsanna qonuna hadii waalidinta ana siin garab galaan eedanka dadaalad doona lambu lugu surugo goos oo meelo barnaamij rooro hay walan qof sidaana insha Allah ha qalqaali doon la walba lug shee misalankiisu kuna hawsheeno idirsi eh
farsamadan ku qayb galaan holbaha baratay idifa dhaw ii walbaha baratay suu ma wayba lug il bahay in aad walbarata qabada walbarata gacanta ku ilbaha ismaayeen lanka walka sii ii meelo wal ha ku qaati walba ma keen taras way bas ii sheegay in owladin hadii wala bara ertaan weel eraayso shaqaysada
Cabdulla Galle Uusmaan waa gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka degmada Baydhabo waxaana waalidiinta kula dardaarmay in uudkood ay ku dhiirigeliyaan waxbarashada
waa barnaamij ee in faylan walbarad iyo faylan wala barna macnaa walu sii male isin markaa bal isin ku faday geega saana taawiyo in mashruucan wali dhiman ka dartaan hada macnaha in ayada barasho barnaamijka markii dadku wala tababara markii barnaamijka la hir qalabkii oo iyo wala ka bardeen afarta la saare hadii qaar ganacsi bardeen ganacsigi walbeese wala siye wala mashruuc dhiman isin ku faday in ku talatan oo macnaha mashruucan sanu ku hormariyo kor eftan fikirkiisa si ku koy maadaama isin waalidiinta atin mashruucan ku hirgelay oo umadu wala anfacay haddii waa banagadi hadana si ka naqada fadhi meel ku faday si la siin ku faday insha Allah hadii Ilaahay raali ka naqada unina kala mulaan idi idi han dhawaayan oo mashruuc idi idan fayl
Siraj Sheikh Ishaaq warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo
waxa dalka Koonfur Afrika ka soconaya maxkamadeenta kooxda burcad ah oo saddex qof oo Soomaali ah ku dilay dalkaasi iyadoo maxkamadeentaasi uu ka qayb galay danjiraha Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika warkan oo u diyaariyay Cabdiqaadir Axad waxa soo jeedinaya Muuse Cismaan Toob
maxkamadku taala magaalada Block 1 ee dalka Koonfur Afrika ayaa la soo taagay laba nin oo soo Afrikaan ah oo lagu soo eedeeyay inay ka dambeeyeen adil loo geystay laba wiil iyo abtigiis Soomaali ah oo ka wada shaqeyn jiray hal dukaan oo ay ku lahaayeen tuulo ku taala gobolka Limpopo ee Koonfur Afrika. Eedeysanayaasha oo la soo xiray markii uu falka dhacay oo ahayd sanadkii 2013 waxa ay socotay dacwadooda muddo 3 sano ah iyadoo dhowr jeer hore raacfaan ay ka qaateen waxaana xoogga saaray jaaliyada gobolka Limpopo ee helada labada wiil ee la dilay iyo safaaradda Soomaaliya ee Pretoria in cadaaladda la horkeeno kuwii ka dambeeyay dilka dhalinyaradan labada marxuum ayaa waxaa la kala oran jiray Cabdisalaam Nuur Muhiidiin iyo Maxamed Xasan Muhiidiin waxaana lagu dilay Toorey kadib markii lagu qabtay bastoolad xilli fiid ah oo ay ka ganacsanayeen dukaan yar ay ku lahaayeen tuulo dhacda duleedka magaalada Block 1 dhageysiga dacwadan oo socotay muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galay helada labada marxuum qaar ka mid ah ganacsatada iyo jaaliyada gobolka Limpopo safiirka Soomaaliya u fadhiya wadamada Afrikada Koonfureed oo qunsulka safaaradda iyo dad Koonfur Afrikaan ah oo qaarkood daris la ahaa dukaanka labada nin lagu dilay
halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya wararka dibaddana waxaa ugu dooroon madaxweynaha oo xilkiisa sii dhamaanaya ee Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu ansixiyay awood cusub oo dheeriya oo la siinayo ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan si ay u sii xoojiyaan duqeymaha dhinaca cirka ah oo ay ka wadaan dalkaasi oo ay ku taageerayaan dowladda dalkaasi Afghanistan tani waxa ay ka dambeysay kadib markii kooxaha Taliban iyo kooxda lagu magacaabo Haqqani ee xiriirka la leh Al-Qaeda ay sii kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka Afghanistan waxaana muddooyinkii u dambeeyay jiray hadalheen ah in ciidamada Mareykanka ay ku sugan dalka Afghanistan in ay hoos u dhigeen dagaalkii ay kula jireen kooxahaasi gaar ahaan duqeymihii dhinaca cirka ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa sheegay in ansixinta awoodda dheeriga ah ee uu ciidamadaasi siiyay madaxweyne Obama in ay suuragelin karto in Mareykanka iyo ciidamada Afghanistan ay guulo ka gaaraan kooxda Taliban iyo sidoo kale kooxda Haqqani iyo xiriirka la leh Al-Qaeda isla markaana ay ka hortagaan in kooxda ISIS ay saldhigyo ku yeelato gudaha wadanka Afghanistan muddo laga joogo ku dhawaad 8 sano ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu ballan qaaday in ciidamadiisa Mareykanka uu kala baxayo dalalka Iraq iyo sidoo kale Afghanistan asaahatay waxa muuqata in colaadii dalalkaasi ka jiray ay sii xoogaysatay isla markaana ay u sii gudubtay dalal kale sida dalka Syria. Warkii subaxnimo aad ka dhageysanaysaan Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya anaga inta cidii uu seego waxay ka heli kartaa beejkan internetka ku leenahay ee ah Radio Muqdisho.net.